Góðan daginn, góðir áhorfendur og aðrir skagamenn. Þetta er þátturinn Ungt fólk í dag, umræðu þáttur um málefni unglinga. Umsjónarmenn þáttarins eru ég sem heiti Jón B. Sæmundsson og mér til aðstoðar er Steingrímur Guðjónsson. Flest hafi þau væntanlega orðið vör við þá umræðu sem verið hefur í þjóðfélaginu nú undanfarið um málefni unglinga. Er skemmst að minnast fundar sem haldin var um málefnið í Fjölbrautaskólanum á mánudaginn var. En gestir þess fundar voru þeir Einar Gylfi Jónsson, sálfræðingur og Arnar Jensson, lögreglumaður. Virkilega góður fundur það. Flestir foreldrar minnast með ánægju þegar eftirvæntingar og spennu er fylgir meðgöngu og fæðingu barns. Og kannski ekki síst þeirri gleði sem nýtt fætt ungviði veitir inn í heimilislífið. Svo tekur við hið hefðbundna ungbarnastúrs. Það eru eyrnarverkir, magaverkir, þessir verkir og hinir verkir. Tanntaka, skrið og göngulist og hver veit hvað. Barnið stækkar og þroskast hratt. Það lærir að tjá sig, tala og tjá sig. Heimur þess stækkar, svo og öll sjálfsvitund. Það hefur skólagöngu og kunningjahópurinn stór vindur upp á sig og enn ekst heimsýni. Allt frá fæðingu er persóna barnsins að vaxa og þroskast, hugsun þess, tilfinningar og tjáningaþörf. Allt er þetta ferli afar eðlilegt á leið einstaklingsins frá barni í átt til fullorðinsáranna. Uppkoma allskyns litlir árekstra sem í flestum tilfellum gera ekki annað en að gefa lífinu aukið gildi fyrir báða aðila, það er svona eftir á að hyggja. En svo kemur tímabil, þar sem tilveran virðist öll fá ofurlitla tilhneigingu til að snúast pínulítið við. Barnið fer að gefa í skyn að foreldrarnir séu nú ofurlítið gamaldags, barnaleg og já, jafnvel alveg nauð teimsk, hreinlega kolvitlus bæði tvö. Og hvað sjá foreldrarnir? Blessaðir ungarnir þeirra virðast allt í einu hafa hlaupið yfir nokkur ár úr lífi sínu og hlamma sér við hlið hinna fullornu með sjálfstæðri ákvarðanatöku um sína eigin nútíð og framtíð. Þetta tímabil sem bæði börnunum og foreldrunum finnst í raun alveg stórmerkilegt hefur nafn. Það heitir unglingur. Fyrir sumar fjölskyldur reynist þetta ákaflega erfiður tími en fleiri eru þær þó sem finnst þetta bara sjálfsagt og eðlilegt tímabil á þroskaferli barnsins sem það í raun og veru er. Hér á Akranesi eins og víðast hvar annar staðar er ákveðin og aldurshópur unglinga sem verður útundan hvað varðar félagsallstöðu utan heimilis og skóla, ekki hvað síst á kvöldin og helgar. Arnardalur sinnir aldurshópi unglingaflokki upp í 16 ár, en síðan kemur á þessi leiti dautt tímabil upp að 18. árinu sem opnar aðgangað almennum skemmti og veitingastöðum. Næstu klukkustundun eða svo ætlum við að nota til þess að velta þessum unglingamálum öllum svolítið upp. Af þessu tilefni höfum við fengið til okkur nokkra einstællinga sem ætla má að hafi nokkra þekkingu á þessum málum ýmist gegnum störf sín eða eigin reynslu. Og gestir þáttarins eru Andrea Guðjónsdóttir og Guðríður Sigurjónsdóttir, starfsmenn útideildar, Brynja Kolbrún Pétursdóttir, 16 ára nemi í FFA, Hörður Birgisson, 18 ára nemi í FFA, Þorkils Sigurþórsson, faðir og Guðrún Sigurbjörnsdóttir, móðir. Nú, mig langar til þess að opna þáttinn bara með einnir almennri spurningu og byrja á því að spyrja, til dæmis Brynju, er gott að vera unglingur á Akranesi í dag?
Já, það er alveg gætt.
Og hvað er það svona sem að, sérstaklega sem að þér finnst að Akranes hafi upp á bjóða sem gerir Akranes gott fyrir unglinga í dag?
Það er auðvitað Arnardalur fyrir þann aldur sem er þar frá 8. til 10. bekk. Svo er sumt félagsstarfi Fjölbrautaskólanum.
Og myndirðu segja að hérna unglingar stundi félagslíf svona almennt, svona meiri hluti á þessum aldri? Já, hvað erum við að segja frá, já þú ert nú komin upp í 16. árið, frá já 12 ára og upp úr?
Já, ég myndi segja það að þegar krakkarnir fara upp í 8. bekk þá reyna að stunda þess mikið Arnardalinn og svo kannski, svo eins og fólk er 10. bekk eins og hjá mér, þá var svolítið mikið að læra. Það var ekki eins mikið eftir stunda og eins í Fjölbrautaskólanum þá stundu lærdómur sem tekur meira pláss.
Já, hvað kvöld og helgar? tökum helgarna sérstaklega til dæmis?
Já, þá náttúrulega eins og föstum þá eða á aldrinum 8. til 10. þá farið í Arnardalinn og svo ef það eru börn svo náttúrulega farið niður í bæ og reyna að hitta krakkana þar sem bara krakkarnir eru
Hvað eru þau að gera þar?
Niður í bæ? Ja. Það fer bara eftir hvort þau eru að drekka eða bara hitta
Þessi hópur sem að sér þarna sem þau helgar niður á torgið þetta stórhópur Þetta ekki alltaf að drekka?
Alltaf að drekka?
Já ja.
Sem eru niður í bæ?
Já ja.
Nei, ekki allir. Það bara einstaklingar.
En við erum með fleiri, meira ungu fólki hérna. Hörður. Tekur undir þetta sem að bringa sig?
Já, já, það krakka farin að nýja bæ til að hitta aðra, sko.
En já, við til dæmis, eins og að vera úlengur Akranesi, hver þín skoðan á því?
Mín skoðan á því? Ég held að sé MR við náttúrulega eins og hvað annað og það ekki mikið að vera svona þegar maður náttúrulega sem aldri 16 til 18 ára það svona biðstaði heila það gerði ekkert fyrir maður en 18 ára þá getur maður farin á hótelið og, en það ekki maður kemst ekki inn á öll börn
það svona stórt mál þegar maður er úlingur að komast inn á böll? Er þetta svona ofsalega stór þáttur að því að vera úlingur að komast á böll?
Já, við vita. Það sem allir eru náttúrulega og allir sækja. Þau fjörið er.
Myndurðu telja að það væri til bóta ef það væri einhver sérstaku staður fyrir þeirra aldursóp sem það geti sótt?
Já, það geti alltaf hann að krakkanir hýst, sko. Það engin staður hennar nema og félagsstarfið í kringum fjölbrautaskólan sem að gera verkum að krakkarnir hittast. Það var þá kannski einstaka böll, kannski einu sinni mánuði og það ekki þannig annað að það verður.
Og myndurðu þá sest, hugsa þann stað þannig að fólk eða krakkar gætu komið að inn og verið svolítið sjálfstæðir, til dæmis með áfengi? Eða hafa einhverja strengari reglur?
Já, alltaf verið einhverja reglur um það. Þetta verður bara, ætti kannski bara að vera einhver stað til að koma saman eins og Arndalur og hafa eitthvað svona félagsstarf í kringum það.
Já. En svo við snúum okkur til dæmis að skólunum og starfsemi á vegum þeirra í félagslífi. Hvað hefur til dæmis fjölbrautaskólinn eitthvað að bjóða í dag? Varandi félagslíf, íþróttir, námskeið? Hvað er helst í gangi þar?
Það náttúrulega ýmis konar klúbastarfsemi og við kringu þá náttúrulega leikrit og ræðukeppni og svo stundum íþróttamót og íþróttaferðir samfætti við fótboltan aðalega og eða eitthvað fleiri íþróttir heldig og svo náttúrulega böll kannski einu sinni mánuði
Já. Og þetta er verulega stóru meiri hluti unglinga sem að notfæri sér þessa aðstöðu?
Já, allir það ekki, jú.
Brynja, þú saman á því?
Jú, ég saman á því.
Ég fór á opna viku einhvern tímann upp í fjölbraut. Ég verið að segja fyrir mína parta það sem var verið að bjóða upp á og sýna hvað ykkur er bóðið upp á. Mér fannst að það var öfundsvert. Það var svo margt aðna mikið óskaplega langað mig að vera með í þessu og hefði þetta verið svona þegar ég var í skóla ég mér í spurg hvort það hefði ekki verið mun færra nýr á Hallærisplani tekur þetta ekki hluta af vandamálinu? Eða er það vandamál að vera unglingur?
Nei, náttúrulega er ekkit svona ekki vandamál sjálfsir en sumir hefði af að vandamál stríða
Guðrún, mér langar til að spyrja þig, finnst þér að aðstaða sé nægileg fyrir börnin utan skóla?
Já, fyrir...
Félagslíf?
Já, fyrir þann aldurshóp sem ég er með núna, 14 ára, þá finnst mér það alveg fyllilega nóg, Arnardalur og það er skólaböll Og þegar að krakkar eru í íþróttum þá hafa þau alveg yfirdrifið nóg að gera. En aftur kemur þarna veit maður það að krakkar 16 til 18 ára þau hafa engan stað hér á Akranesi.
Og finnst þér sem sagt að það vanti þannig stað?
Já, tvímælulaust finnst mér það því að maður heyrir það hjá þessum aldurshópa. Það ekki staður fyrir þau.
En hvernig finnst þér ef að þannig staður kemur upp að hann ætti að verða rekin? Ætti hann að verða rekin sem sagt af fullorðnum fyrir krakkana eða krakkarnir ætti að hafa meira með þann stað að gera sjálf?
Mér finnst krakkarnir alveg geta tekið mikið þátt í að reka þess stað því þau eru örugglega alveg fyllilega fær til þess.
Já, myndir
kannski... Með auðvitað fullorðna með sér.
Já, vissulega svona sem ábyrðar aðila.
Já. En þetta hlýtur að vera mjög bagalegt fyrir þess að krakka að hafa engan stað til að hittast á því það er það sem krakkar eflaust vilja, það er að hitta félagana og þá er ekkit nema gatan kannski fyrir þennan aldur svo og bíó og koma saman í heimahúsi kannski og horfa á vídeo, þetta er
En Guðrún, er þetta ekki aldrei engilvægt að þetta hafa verið störa sammert út all landið að allstaðar nema kannski helst í Reykjavík, ég veit ekki en allstaðar þá virðist vera gagnvart þessum hóp þessum aldri
Já.
Það er til Arnardalur eða sambærileg félagsmiðstöð fyrir ákveðin aldur síðan kemur gatið og síðan koma vinnveitingahúsin eftir það
Já. Og þessi krakkar þau auðvitað reyna að komast inn á þessa staði sem eru með 18 ára því að þau auðvitað vilja komast á þá staði þar sem þau geta hitt félagana
Já, það er væntanlega
þá er strax þarna komi brotalöm að vera reyna að komast inn á stað sem er banna innan 18 eða þau eru ekki orðin 18
Já, minnst þetta magna þetta skuli vera allstaðar
Já, þetta var svona þegar við vorum ung líka
Já
Maður var nú að reyna að tróðast inn á staði sem maður hafði ekki alltaf til
Já, og þá skildum við ætla það að okkar kynslóð hefði lært eitthvað af því
Nei, það sýnis ekki
Það er allavegna svo reynsla sem við höfum lært að því hún skilir sér þá ekki niður til okkar barna
Nei, það hefur ekki orðið allavegna og þetta er alveg sama vandamál eins og í Reykjavík þar sem auðvitað fjöldin er svona gífurlegur það vantar einmitt þar líka og allstaðar
Já Erum svo við snúum okkur útudeildinni þá spyr ég Andrea Hvað eru krakkarnir að gera út á kvöldin?
Þau eru ekki úti ef að sko sá aldur sem við höfum verið með það aldurinn 8. 9. og 10. bekkur og þegar Arnardalur opinn eða opið hús í skólanum þá eru þau þar eða heima eða passa þar. Þau eru ekki úti í sjoppunum eða spilasalnum en þegar hann lokaður þá eins að þau fari í sjoppunar eða í spilasalinn og út á götur hann hefur mjög mikla þýðingu Arnardalur hafa opið svona aðkvar fyrir þau
Einmitt En um helgarnar, hvernig með Arnardal, er hann opinn alveg jafnt yfir helgarnar?
Nei, hann opinn á föstudagskvöldum, ef það ekki sko, skólaball, annarkvort í grundaskóla eða brekkubæðaskóla. Þá hann opinn til hálf 11, stundum lengt til 11 og þegar hann lokar, þá farið hann í bæ. Stríðum, straum, alveg.
En hvernig nú með það útvistareglu sem að krakkum eru settar og hérna flest ekkim? Er eitthvað vandamáli það, er það haldið?
Hvað þau var komin heim klukkan 10 en þau fara heim, sko, það eins og foreldrarnir setja reglur á sérstaklega 8. og 9. bekk að vera komin heim 2 það eins og það sé
Andrea, þú talar 8. og 9. og 10. bekk hvaða aldrei ertu tala?
Það 13, 14 og 15 ára
Þannig að við eigum jafnvel vona því að sjá 13, 14 ára rúlinga niður á torki 2
Já
Með jafnvel leyfi foreldra?
Já.
Og þetta er yfirleitt einn vikudagur sem að umræða sem þau...
Eru, já, það eru föstudagur.
Það er föstudagur. Já. Það virðist vera svona úlinga kvöldi í bænum.
Þau eru ekki, yfirleitt ekki á laugardögum. Það er alveg undartekning ef þau sjást.
Þorgils, þú ert faðir.
Já, já.
Ertu búin að ganga í gegnum þetta?
Já, já, það til lítið til að ég maður búin að vera að við þetta, en mér finnst allavega oft með þessa útiveru, ég kannast ekki alveg við hana, ekki svona mikið. Mér finnst ekki að hafa verið svona lengi úti eða svona snemma, ungi krakkar. Mér finnst það ekki vera. Mér finnst það líða allavega lengri tíma á milli. Ég er ekki fann að sjá allavega ennþá að stelpa mínu svona ekki nema milli 12 og 13 að hérna. Að hún verði úti alveg strax til klukkan 2. Ég er ekki fann að sjá það, en það kemur kannski.
Svo snúum okkur aftur að útidildinni, þetta er svolítið spennandi. Hvernig er þetta tilkomið og hvenær byrjaði þessi starfsemi? Spyrja Guðríði.
Þetta er tilkomið vegna umræðu sem sagt innan félagsmálastofnunar Grænskóstar og það var fengið fé til frá atvinnuþróunarsjóði til að starta þessu verkefni og í þetta starf voru ráðnir 5 einstaklingar, reyndast skipta 2 með sér einu starfi. Og hérna, þetta starf hefur skilað mjög góðum árangri, þetta hefur sýnt það að þessi árgangur sem er núna er alveg til fyrirmyndar og það er ekki þörf á þessu í þeirri mynd sem að við hefum starfað þetta í vetur, við hefum starfað þetta í 100% starfi og við erum mikið í Arnardal og tengt starf okkar mikið þeirri stofnun. Það er mikið meira þörf á þetta kannski á föstudagskvöldum niður í bæ. Þau verða að safnast þar saman. Náttúrulega fer þetta allt eftir veðri spila mjög mikið þátt í þetta. Sé veðri gott að þá eru þau þar en svona upp úr eitt þá eru þau farin að tínast heim. Mörg verið eiga að koma heim hálfveitt og þau hlýða því. Mér finnst þeirra gegnum gangandi að þau hlýði útivistarreglum foreldra. Og því sem að það er þeim reglum sem þau setja.
Segðu mér eitt. Hvað er að skýja þarna niður á torgi?
Þau hópast þetta saman til þess að spjalla saman. Það eru náttúrulega einanum hann að svarti sauður sem er að drekka áfengi. Þau eru þannig undir lög eldri. En drykkja er að vera meðal þessa barna finnst mér vera sára lítil.
Sem sé torgið er í rauninni bara samkomustaður?
Já. Það er samkoma þarna bara í kringu styttuna og þau eru þarna bara og eru að spjalla saman og eru að fylgjast með því hvað er að gerast í kringu. Þau virðast eiginlega bara svona eins og unglingar eru bara að hanga.
Það er ekkit annað sem býður upp á hann að skoði búðaglugan?
Já, bara horfa fram henni hvort annað held ég.
Ætli það hefði á að búðaglugan?
Það er náttúrulega hann að tískur í veslunni, ég veit hann ekki hvort það trefur eitthvað sérstaklega.
En segðu mér hérna, Hvernig skynja þessir krakkar sem sagt útideildina og hvernig er samband milli einstaklingana og starfsmanna?
Samband okkar við krakkana er alveg meiri háttar. Þau vita það að starfi okkar líka núna um áramótin og þau eru fann að sakna okkar. Þau hafa orð á því virkilega hvar verðið þig, hvert eigum að leita? Því að þau koma mikið til okkar, spjalla við okkur, ræða við okkur sín vandamál. Þeir sérstaklega þessi krakkar sem eru í Arnardal, þau vita á okkur þar og svo krakkar sem aldrei láta sjá sig í Arnardal, þau vita á okkur niður í bæ og það er mjög mikið, heyrðu, konta eins og talaði við mig og það þurfa þau að létta á sér og það eru vandamál heima fyrir, vandamál í vinahóp, ástamálum og bara allt sem bara hugurinn tjáir að nefna sko.
Já, þú komst einmitt inn á það þarna, heldur að sé einhverju liti að krakkarnir tjáu sér frekar einhver ákveðið mál við ykkur heldur en til nýmis foreldrarna?
Við erum mikið nær aldri þeirra heldur en foreldrar og það er einhvern veginn eins og við hefum náð mjög góðu trausti krakkarna.
Þau láta ofsalega vel af útideildinni. Allavega það sem ég hef heyrt frá mínu banni þá...
Þau heldur fyrst sko að við ætlum að vera nýr bæ og reka þau heim. Við ætlum bara að fara, já nú fara allir heim. En svo komist það að því að við erum ekki til þess að henda þeim heim.
Við erum ykkar grílunir í bæ.
Við erum til að vera vinið þeirra. Við erum það.
En svo ég spurði Guðrúnu, til dæmis, Nú ætlar að þekki það. Hvernig er samband til dæmis milli foreldra þín og þinna barna? Er svona traust, er rætt svona mál ef að einhver kom upp? Já, ekki endilega, nú ég ekki að tala hérna neikvæði eða og þannig mál heldur bara svona hvernig er samband milli foreldra og unglinga þessum aldri það?
Já, fyrir mína barna þá held ég að það sé ágætt traust á milli okkar en auðvitað er margt kannski sem hún er ekkit að segja endilega mér sem hún segir vinkonunum en ég er alveg fyllilega ánægð með það sem það er.
Ég leitar til þín ef að...
Já.
Þannig byrja á.
Og hún finnst mér vera það opin þannig að ég veit svona nokkuð veginn hvað hún er að hugsa og hennar þarfir eru. Þannig að það hefur gengið bara mjög vel.
Já.
Og ég hef verið með úlinga áður þannig að þetta hefur, mér finnst vera gert meira fyrir úlinga núna heldur en var fyrir nokkrum árum. Bara eins og til dæmis þetta með úlingadeildina og það eru komið foreldrafélög í íþróttarhreyfinguna, í skólana og þannig að foreldrarnir eru komnir svo mikið inn í alla umræðu úlinga.
Einmitt.
Alla starfsemi í sambandi við úlingana. Ef að foreldrarnir hafa áa, þá...
Þannig að veist mér að mér skipta mjög miklu máli að sko krakkarnir finni að foreldrarnir sé að vini þeirra. Að þau sé ekki einhverjar gripur yfir þeim, sko. Að lítið á foreldrarna sem sko sína vini, þannig að þau geti treyst þeim og...
Já,
og tala við þau.
Einmitt.
En mér finnst líka að unglingarnir vilja hafa aðallt og reglur. Og það má ekki gleyma því að það eru foreldrarnir sem að bera ábyrgð á uppeldinu en ekki skólar eða Arnardalur eða það eru við sem eigum að bera ábyrgð á uppeldinu og setja börnunum útivistarreglur og að þau virði það sem að auðvitað foreldrarna segja og virði bara fullorðið fólk almennt. Minnst þannig að vanta svolítið að börn eru látin bera virðingu fyrir fullorðnum.
Já, þarna kemur hún náttúrulega inn á svolítið stórt mál, sko, hvernig fara foreldrarnir að því, Þorgils?
Mér finnst bara gegnum steytt núna að agaleysi vera algjört í þeim efnum. Mér finnst einhvern veginn að áður fyrir þá var skólinn strangari og allt eftir því. Og þegar allavega þegar eins og þegar að nefna þetta, maður nefni sín unglingsár og sín tíma í göngu gegnum skóla, og þá er ég vilt sagt sko það er ekkert að marka það að þetta var alltaf þessi gamla daga en þetta í gamla daga mér finnst hérna hafa haft rétt á sér oft á tíðum sko með að vera kennarar og strangir og það er miklu meiri ægi mér finnst vanta allan aga í dag
já
mér finnst alveg það er akkurat þetta að krakkar ber ekki held ég nómuglega virðingu fyrir fullorðnum vegna þess að vantar aga þegar mér hleypt upp með allt mögulegt og frjálsræðið er, finnst mér of mikið.
Það var ekkert annað. En hérna, nú skulum við gera aðeins örlítið hlé og hlusta á eitt lag eða svo.
Blóm og blómaskreytingar, móður. Fjölskyldu tryggingar, tryggingamiðstöð. Bifreiða tryggingar, tryggingamiðstöð. Stóri bílar, litli bílar, stuttarferðir, langarferðir, hópferðabílar, Reynis Jóhannessonar.
Akurnesingar, hafið sambandi héraðsskjalasafnið áður en gömlu og gulnuðum pappirinn og fórum afa og ömmu eða mamma og pappa er hent. Héraðsskjalasafn Akurnes er í bókhlöðinni og er opið á þriðjudögum 14-16 og fimmtudögum 16-19 héraðsskjala vörður. Rumbilgum, fjölskylduspil í ár, Barnabrek, Vestugötu 52. Hjúvel parkar, tölvur, tölvuþjónustan.
Hollustan í fyrirúmi, bíómjólk er fitulítil, sykru með ávaxtasykri og inniheldu gerla sem halda meltingun í lagi. Allt í einum drykk, mjólkusamlag, borgfirðinga. Hópferðabílar, allar stærðir, Reynir Jóhannsson. Prentverk frá Atilu, Prentverk Akranes. Tefal heimilistæki, málingaþjónustan Metro. SO Frostlaugur, Skútan, Þjóðbraut. Við styrkjum Sundfélag Akranes. Brauða og kökugerðin, Páll Pálsson Heildverslun, Axel Sveinbjörnsson HF, Elkon HF, Árni Marinósson, Hjólbarðaviðgerðin Dalbraut 14, Líkamsræktin Suðurgötu 126, Ólísnesti, Runólfur Hallfreðsson, Akranes Kaupstaður, Tryggvi Pétursson Reykjavík, Kerfi HF, Sjóngleri. Vinnuvélar og vanimenn, sími 13000, Skóflan. Barna og dömufatnaður í úrvali, Perla. Dúpló, stóri kubbar fyrir litla putta, Lego. Engin verður af einum bita feitur. Krækið ykkur í uppskriftabókina Lostæti frá Lionessum í næstu maturverslun og einni í nýju línunni. Verð aðeins krónu 400. Rektur lags í New York, eðalfiskur í Borganesi. Þú fær alla flugfarseðla hjá okkur, samvinnuferði landsýn, Breiðagötu, Akranesi. Kjúklingatilboð, fjölskyldupakki fyrir fjóra með frönskum sósusalati og 2 litra Pepsi eða Coca-Cola á 2150. Fyrir 6 með öllu plus 2 litra Pepsi eða 1,5 litra Coca-Cola. Barbro. Lægra vöruverð, ykkar sparnaður, byggingahúsið, smiðjuvöllum. Leggjum ávallt áherslu á vandaða og góða þjónustu, efnalögin Lísa. Þjónusta frá morgni til kvölds, strætisvagn Akranes. Akranes, lifandi bær, átak Akranes. Borganes hangikjötið í jólamatinn. Lágaverðið léttir lífið, verslunin Einar Ólafsson. Pakkin tilbúin undir tréð, módel. Jólaskór, kuldaskór, Nína. Fasteignatryggingar, tryggingamiðstöðin. Jólahlaðborðið okkar frá 18 til 21 í kvöld, fjölskyldutilboð, Langisandur. Myndir af öllum eignum á söluskrá, fasteignamiðlum Vesturlands, Ægisbraut. Munið 15% staðgreiðsluafslátt á tvíbreiðu efnunum til 10. desember, Gardínubúð Önnu, Vesturgötu 52. Lífsgleði, athyglisverð bók, Hörpu útgáfan. Hvað eiga Vaftjeteknistofan, Blómaríkið, Barbró, Málingabúðin og Þorgeir og Ellert sameiginlegt? Átak Akranes. Mónusúkkulaði í jólabaksturinn. Málinga og dúklagningavertaki, Ríkarður Jónsson, SF. Með hverjum ferðast þú? Ég ferðast með samvinnuferðum. Hótel Loftleiðir, jólahlaðborði vinsæla, gisting, morgunverður, sund og sæla aðventuna í jólalandi okkar. Hótel Loftleiðir. Föndurvörur, aldrei meira úrval, málingabúðin. Þjónusta í okkar þágu, strætisvagn Akranes. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasíminn er 12109.
Já, við erum komin hérna aftur. Mér langar að spyrja því Hörður í sambandi við umfjöllun úlinga. Við þurfum ekki annan að lesa blöðin eða hlusta útvarp, horfa sjónvarp að öll umfjöllun sem að við virðumst vera fyrir gagnvart ykkur úlingum, hún er ekki jákvæð.
Nei, alls ekki. Alltaf dregin að þessu dökka hlið upp, alltaf sem vont er og það er brotin rúða, þá kemur það í mokanum.
Gerir þið ekkert jákvæð?
Jú, alveg heilmikið.
En þetta virðist ekkert vera mitt frétta efni eða þeir að gera eitthvað jákvæmt. Nú var marathondans í Arnindal í gær í 35 tíma og að mér skilst þá sýndi því engin fjölmiðil áhuga, en eins og þú nefnir eða það hefði verið brotið rúðaðar, þá hefði það verið svona frétt.
Já, já, er þetta ekki með alla fréttir? Það verið eitthvað slæmt þá, náttúrulega dregið fram í testljósi. Ekkit gott.
Hvernig haldið þið þá að sé að vera úlingur í dag eða að verða úlingur í dag og sjá alltaf þessa umræðu, aldrei að sjá þess að jákvæðu? Hvort þessi ekki bara aldrei erfitt að bíða eftir þessum árum og maður verið jáfnvel bara hrædd við þetta? Þetta er eitthvað ægilegt sem maður á eftir að gangi gegn?
Jú, líka yngri krakkar eða mæta úlingum, þá hugsaði sko, guð, ég líka að koma nálega. Eða þannig að þessir úlingar hafa nú vonda stimpil á sér. með þetta að vera gera alltaf að versta. Fólk heldur alltaf að versta úlingana.
Og þarf jafnvel ekki börn til að hafa þá hugsun. Ég veit ekki betur en að fullorðið fólk því ói við að labba niður í miðbæði Reykjavíkur vegna þess að það hræðist orðið úlingana. Þannig að og þessi stimpill hann hefur frekar verið settur á úlingana af fjölmiðlum eða nokkuð tíma kannski úlingana hefur unnið til þess.
Já, ég myndi segja það. Þeir eru náttúrulega að reyna að finna það versta. Það er bara er engin úlingar eins. Bara eins og svona.
Guðrún og Þorgils, er ekki full ástæða til að foreldra farið að taka sér aldrei saman og gera eitthvað í þessu málum, jafnvel að tala við fjölmiðla sem einhver þrýsti hópur og óska eftir að það verið settar aðra áhæðslur í fréttaflutningu um þetta aldur skeið?
Jó, það kannski væri alveg þarft verkefni en ég hugsa að fjölmiðlar hafi bara svo lítið ná að manni finnst það allan að þeir hafi bara á neikvæðum fréttum. Þannig að það er spurning hvað, hvort það hefði eitthvað að segja. Maður hefur það allan á tilfinningun að hefði svo lítið að segja því að þó að fjölmiðlu sé bent á það sem er að ske jákvætt hjá unikum og bara almennt í þjóðfélaginu þá bara sinna er því ekki. Það er bara staðreyndin. Því að en leið og ef það er eitthvað, ef það eru slagsmál eða eitthvað neikvætt eða eitthvað í sambandi úlinga, þá er það blásið upp. Og þá lítur þetta út fyrir að allir úlingar séu undir sama hatti. Það séu bara ekki til góður úlingar. En staðreyndin er svo að flest allir úlingarnir held ég að séu góðir. Það er bara svo lítill hópur sem að kemur þessum orðrum eða þessu orði á úlinga.
Það er mjög lítill hópur einmitt sem að sko er að drekka eða gera eitthvað af sinni í bæ er að brjóta rúðin, það eru allir stimplaðir fyrir gjörðir eins, þannig að það er eiginlega svona já, eins eða mjög fárra. Ná, þetta er svona
Guðríður, nú þetta er í hug, það sem þið starfið með krökkum svona niður í bæ skiptum að eða breytum aðeins um umræðinni. Verðið þið til þess var við einhver ákveðin hópur krakka eða unglinga hafið meiri vasapeninga en aðrir, getið veitt sér meira?
Þetta verðist mjög mikið verið að tengjast bara eiginlega efnum foreldra. Það eru þarna einan stórhópur sem að eiga foreldra sem eru jafnvel kannski annarkvort báðir eða annað búið að vera að glíma við langvarandi atvinnuleysi. Og þannig að auraráðanin á heimilin eru mjög lítil. Svo heyrir maður jafnvel krakkar sem að maður myndi halda þetta efnaða foreldra er að kvarta. Þau kannski kvarta við okkur, en eru svo komin út í sjoppa eftir 5 mínútur. Þannig að þau virðast hafa einhverja peninga.
Þau vinna sér inn líka sjálf svolítið núna. Þau ber út sjónvarpsdagskrána og selja eru með hérna Dagblaðið og Morgunblaðið. Þannig að þau reyna að vinna sér inn flest öll einhverja smá peninga. Hugsa það að reyna að fá á sér inn peninga sko og passa á.
Þau eru einnig líka að hjálpa mikið til inn á heimilum og er að fá sem sagt þau þurfa að vinna jafnvel ákveðin verk og fá þá eitthvað ákveðin upp að vasapeninga.
Já, en er ekki dýrt að vera unglingur í dag? Þurfa ekki allir eiga lífa þess og nýja kesslega diski með hverju sem er? Hvað segir unglingar?
Já, ég veit það ekki. Jú, eflaust.
Áttu lífa þess?
Já, lífars. Það var náttúrulega þetta nú að maður sko peninga þegar að vinna á sumrin, líka í vinnuskólanum. Þá kaupir maður þetta mest hann sjálfur. Ekki vera að lifa alltaf á foreldrum.
Það er nauðsyn að uppfylla svona ákveðin skilyrði. Þú þarft að hafa þetta og þetta og þetta. Til þess að vera kannski gjaldgeng.
Já, ég veit það ekki. Mér finnst það flottar. Það
er Þorgils, þú komst inn á AGA hérna áðan fyrir auglýsingarnar. Það langar til að spyrja það hérna, það eru kannski tvær spurningar í einni, sko. Hvað finnst þér það? Finnst þér að unglingar skilji? Finnst þér að vera almennir skilningur og þörfum unglingsins inn á heimilunum og að sama hátt að unglingurinn skynji þarfir foreldrana og skildur?
Ég tegði þetta síðan svolítið bara breytilegt eftir í hvaða fóreldrar ná inn á heimil sitt, hvaða samband er milli fóreldrar og barna. Ég get ekki ímyndað mér annað að það er hljóta að vera. Ég ætla hana hjá okkur virðistu vel geta að tala saman og rætt málin. En auðvitað er alltaf skoðan að skipti hvað á að ganga langt í hlutónum.
Akkurat.
Þannig að, en svona, allavega nefnir að ber saman það sem krakkar fá að gera í dag og svoleiðist þá finnst mér það miklu frjálsar öllu leiti heldur en var þegar ég var ungur. Ég veist
Ekki eins mikið aðhald?
Nei, ekki eins mikið aðhald.
Guðrún, inn á þínu heimili er almennur rekstur heimilisins rættur?
Já, ég held að maður láti börnin alveg heyra það ef það eru að heimta peninga það þurfa að sjá að borga þetta og hitt þannig að þau fá alveg að heyra það og ég fekk allast upp þannig að maður vissi svona nokkurn veginn hvað þyrfti að borga og í hvað peningandi færu.
Ég hugsa að veki líka með þeim ákveðna ábyrgða kennt ef að þau vita af hverju foreldrarnir eiga ekki alltaf pening til þess að kaupa þetta og kaupa hitt haldaði. Að það sé ákveðið sem þarf að borga framtíðin sé ekki bara að fá með vinnu og eitthvað svona að það sé að það hafa ástæði að finna kannski betur á sér að þau þurfa að mennta sig til þess að fá betur launari vinnu.
Einmitt og hérna sem sagt að hérna að það sé unglingum alveg nauðsynlegt að fá nokkur rök fyrir því af hverju þau fá bara ekkert meiri pening núna til dæmis. Auka fjárvindingu hugsaði það. Skulum gera örlítið hlíf og hlust á vitlag. Það með ágætlega heima því að það er svona fjallar það nokkurn veginn svona þegar að fyrstu hérna unglingarnir eru að fara að tróða sér inn á skemmtistaðina. Hallið. En svo snúum okkur nú bara að foreldrunum. Nú, að fyrirgefi, að unglingunum. Og þá spyr ég þig Brynja. Nú voru þú fullu í barnið þá.
Já, það er rétt. Tekur mjög mikið tíma.
Tekur mikið tíma. Er því þessu bæði kvöld og helgar?
Já, ég þar ég fer fjórum eða fimm sinnum viku hérna heima og svo þarf ég að fara til Reykjavíkur öll föstudagskvöld þannig að ég er ekki bænum föstudagskvöld.
Árangurinn er náttúrulega eftir því.
Já, mátti segja það.
Væntanlega.
Og getur.
Og einum og líknum færra niður á torgi á föstu.
Já, mátti segja það.
En hérna Hörður, ert þú okkar við í þróttum?
Já, ég er svo allir aðrir heldig.
Fótboltanum?
Nei, körfubolti.
Þú út í körfinni?
Já, það er alveg mikilvinna.
Mikilvinna.
Öll kvöld, sex sinni viku.
Já.
Svo það er líka með tveimur flokkum og þannig að þetta tekur eiginlega allar helgar og alla vikuna og er öll kvöld.
Eru unglingar almennt bara mikið í þróttum? Svona þessum
öll? Já, ég myndi segja
það.
Langflestir unglingar eru í þróttum.
Einhver svona?
Það sé mjög mikill uppgangur bæði handbolta og körfubolta sem leggst ofan á bæði fótboltan og sundi sem var fyrir. Þannig að það kannski skýrir okkur þessi góði árgangur er sem við vorum að tala um áðan. Að það er stór hópur af þessum krökkum og kafi íþróttum og er að leggja sig þar vel mikið fram. Þannig að áfengi spillir svo mikið fyrir framabrautinni í íþróttum að hérna ég hugsa það að sé meira með hugann íþróttir heldur en hefur verið kannski hérna mikið árum áður
Þú myndist á áfengið, er þetta bara nokkuð sem að þarf að há ekki ráð? Er þetta ekki bara eins og það hefur verið og mun alltaf verða? Það er alltaf einhverjur einstaklingar kannski eitt og eitt kvöld?
Mér finnst það náttúrulega alltaf áhyggja efni þegar krakkar undir 16 ára aldri er að neitt áfengis.
Já, vissulega það, ekki gleyma því,
Það dylst náttúrulega engum,
Nei, nei.
En þessi krakkar sem eru núna, að ég myndi segja að neysla þeirra væri mjög lítil miðað við það sem að hefur oft verið, hérna, fyrr,
Þú segir Guðríður að það sé náttúrulega á ekki efni ef krakkar eiga við vín undir 16. Mm. En samkvæmt íslensku lögum þá þarf það að vera tvítugur til að mega snert áfengi. Er það ekki yfir höfuð á ekki efni að þau séu að því undir tvítugur?
Hvað ertu 16 ára sjálfráða 18 ára fjárráða?
Það er eitthvað svoleiðis og svo náttúrulega kemur kannski svolítil hérna misvísun í hérna löggjöfinni sko. Unglingar mega fara inn á skemmtistaði 18 ára. Mm. Þetta er mega ekki kaupa sér í glasi fyrir enn tvítugir. Og til hvers eru þá verið að hleypa þeim þarna inn eða þeim mega ekki fá sér í glasi.
En foreldrarnir hérna hefur, já þú átt þrjú börn Þorkels, ég veit ekki hvað þú átt.
Já, þrjú.
Eru þau öll í sikkforu eða?
Þau eru öll í þróttum, reyndir ekki elsta hjá mér, hefur ekki aldrei tekið þátt í svona íþróttum í einhvern ákveðin langan tíma en verið með. En hinn tvö eru á fullu annar í skólahjómsveitinni og þau bæði reyndar yngri og svo yngsta í badmintonum líka. Þannig að þetta tekur svakalega tíma.
Og þú í foreldrafélagi?
Já, ég, við erum það bæði hjónin í foreldrafélagun og höfum gaman að því, þannig að alatrið.
Ég sé þér, Guðrún.
Já, já, ég er, já, þau, þessar tvær sem eru búin að vera, eða er úlingur og búin að vera úlingur, þær hafa báða verið í íþróttum, sundi og fótbolta og handbolta og...
Varstu þá í jafnmörgum foreldrafélagum?
Já, ég er í foreldrafélagum. Ég er á leikskóla og skóla í foreldrafélagum.
Það sem ég er að, kannski að reyna að fiska eftir hvort þetta sé orðin kannski hvað fyrir foreldri það eiga kannski þrjú börn og hvert barnið er í sikvöru félaginu og foreldri þarf að standa í kökubakstur og þess aftur í hverju foreldrafélaginu?
Ég hef aldrei, mér hefur aldrei fundist þetta að vera kvöð.
Þessi foreldrafélög sem eru því, er þetta svolítið virk félög þá?
Já, ég myndi segja það, allavega innan lúrasveitarinnar, það er frekar virkt. Mjög góð samstæða eða stendur eitthvað mikið til, þá hefur ekki staðið á neinu að fá fólk til þess að koma og hjálpa til. En það eru þetta alltaf ákveðin kjarni sem stendur í þessu alveg. Þannig að það er kannski ekki nema inn á við tíða kringu tíu manneskjur sem að halda þessu uppi síðan eða þarf maður þetta hjálpa að halda að fá aðra inn í starfið. Og það stendur ekkert á því ef maður byður það.
Nei, þá kem ég inn á, þetta er mér í hug, hvað svona samstarf, foreldra og skóla, Guðrún?
Já, það hefur auðvitað breyst með þessum foreldrafélögum. Og ef að foreldrarnir hafa á að mæta á fundi fyrir foreldra í skólanum, þá getur þú alveg hérna, haft áhrif og sagt meiningu þín að hvað þið finnst um ef þú hefur eitthvað út á það að setja eða jákvæði hliðina líka, það er nú gott að tala um hana líka.
Já, og gerist þetta, mæta foreldrar og ræða málin við kennar og fylgjast með því sem að börnin eru að gera til þeim í skólanum?
Já, mér sko á þessa fundi sem að ég fer þá er nú yfirleitt góð þáttaka en það kannski, þeir koma kannski ekki sem að þyrta koma og þeir sem að kannski hafa ekkert að kvarta þeir mæta en mér finnst að foreldrar ekki geta alltaf skellt skuldinni á skóla eða kennara því að það eru mér finnst, maður heyra svo oft að skólinn hafi brugðist en það er nú eiginlega við sem erum eiga börnin og eigum alaðu en ekki leikskólinn og skólinn því ég vilt fara börnin inn á leikskóla 2 ára og síðan halda þau áfram í skóla þannig að sko þeir mér allavega frá mínum sjóna eða frá mínum dyrun síðan þá finnst mér að foreldrarnir eigi að bera ábyrgð á uppbildinu en ekki skólanir. Þeir gera sitt en við getum ekki krafist þess að þeir geri allt fyrir okkur.
Má þá ekki ætla það að foreldrar þurfa að líta í eigin barn og spurja sjálfan sig hvort þeir hafi tíma fyrir börnin sem þau voru að búa til. Hvort að áhuga mál og annað hjá foreldrarum taki of langan tíma frá þessum börnum sem þau eiga og hvort að þetta sé kannski stór hluta því sem við köllum úlingavandamál í dag. Guðríður?
Ég veit það ekki.
Foreldra vandamál?
Íbland. Finnst mér þetta vera foreldra vandamál. Mér finnst þetta vera vandamál sem að er að vera fullorðna fólki býr til. Er nokkuð vandamál að vera unglingur? Það er náttúrulega að koma fram hana líkamlega breytingar, andlega breytingar, náttúrulega krakkarnir eiga til að taka einhverja skapsveiflur og eitthvað svona er þannig þá ekki bara hlutir foreldrana að leina það hjá sér heldur en að vera að búa til í raun og vera eitthvað vandamál í kringu það.
Já, akkurat þá komum við inn á það, hérna er ekki, liggur ekki, ég veit ekki hvort það eiga að tala um eitthvað vandamál. Í sjálfu sér, en er ekki bara málið það að foreldrar eru bara farnir að vinna of mikið, það er að segja þeir eru einhverja vinnur að hafa. Þeir hafa bara ekki, hafa ekki tíma. Þorgils.
Ég er ekki bara sjónvarpið, það er allan á það mínu heimili, það er fyrst vera. Maður situr yfir innbánum ef maður ekki eitthvað annað að gera. Gefur sér kannski lítum tíma til þess að ræða málið. Það væri kannski hægt að taka þetta eins og áður og slökka bara og taka eitt kvöld og ræða málin þegar maður gerir það bara allt og lítið að því það er miður þannig að mér finnst einhvern veginn að þetta vera meira samstarfi milli barna þannig að veri þegar var sjónvarpslaust kvöld hér áður fyrr og var alltaf fimmtudagarnir sjónvarpslausir þá var nú aðeins margt gert í bæði félagasamtökum og jafnvel í heimilum þannig að maður saknar það stundum en auðvitað eigum við að ráði hvort við slökkum á sjónvarpinu sjálfu eða ekki.
Já, vissulega. En börnin taka þar svolítið fram fyrir hendurnar eða hvað?
Já, ég veit að það er þau hafa þetta sín áhuga mál og sækja það. Þannig að kannski ekki alltaf gaman að vera bara heima.
Nei. En það fer nú að styttast í þessu hjá okkur og það langar mig til að spyrja eða byggja að hérna til dæmis hana Andri að segja hvað henni fyrir að koma með skilaboð til hvort heldur eru barna eða unglinga foreldra eða hvort tvekja.
Ég veist að foreldra mætti gefa börnunum aðeins meiri tíma. Krakkarnir þurfa mikla athygli á sem aldri þegar það er að breytast og reyna að tala við krakkana hvað þau eiga fyrir vændum eins og þau kannski 12 ára stelpu hvað er í gangi hjá henni og það sem hann á eftir að upplifa. Ég myndi eiginlega bara vilja taka undir þessi orð Andreu. Að foreldra gefi börnum meiri tíma og sindir henni verið þeim börnum sem þau eru að búa til.
Hörður?
Ég var það ekki málið að foreldrarnir sinni meira börnir sinni, gefi meiri tíma.
Til dæmis, en hvað með hérna svo við tökum nú það sem er rættuð rétt á það aðstöðu, sérstaka aðstöðu fyrir þennan hóp sem er þetta á milli Arnardalsins og skertistaðana. Finnst þér að hérna að vera eitthvað til dæmis sem bæjarfélagið geti gert í því eða foreldrarnir eða unglingarnir sjálf?
Já, í sambandi við skólan náttúrulega, kannski í gegnum hann, eflaði þannig.
Já, þetta gæti verið þáttur í efstu bekkjum grunnskólana að hafa opið hús fyrir þennan aldurshóp sem að dettur út. Það vantar einhvern samastað, greinilega.
Brynja?
Já, ég myndi taka undir það sem Andrea sagði og líka foreldrarnir myndi tala við börnin, segja hvað er.
Tala meira saman?
Tala meira saman, já.
Finnst það vantið svolítið meiri samband á milli foreldra og ungling í dag?
Já, alltaf slitna ekki á þessum tíma.
Slitna svolítið sundur?
Já.
En er ekki einmitt unglingurinn að leita og að frelsi og jafnilega slíta af sér hlekki foreldrana á þessum árum?
Jú, líka, þetta fyrir líka eitthvað stöðning, held ég, þau geta ekki upp á eins býður.
Guðrún?
Já, ég bara vill segja að foreldrarnir bara að hafa áhuga á unglingunum þá held ég að og svona reyna að skilja þeirra hugsanagang þá held ég að þetta gangi bara allt mikið betur.
Það er nefnilega það. Nú við getum auglust haldið áfram að tala hérna í dag um þessi mál enda er þetta aldrei stórt mál þó að hafa ekki verið komið hérna inn og nema örfá atriði en við látum þessu lokið í dag Steingrímur þökkum kærlega gestum þáttarins fyrir og fáum að heyra eitt lag í lokin.
Og þökkum Óla Páli alla tækni mennskuna.
Síminn er 1-30-32, Karvel Karvelsson, pípulagningameistari. Stóri bílar, litli bílar, stuttarferðir, langarferðir, hópferðabílar Reynis Jóhanssonar. Bifreiðatryggingar, tryggingamiðstöðin. Þjónusta frá morgni til kvölds, strætisvagn Akranes. Með hverjum ferðast þú? Ég ferðast með samvinnuferðum. Ökukennsla, ökuskóli og aukin ökuréttindi, Vilhjálmur Gíslason, ökukennari. Jólaórói 93, módel. Drekkið Ríó kaffi, nú enn betra bragð og Jónsson og Kóper. Drykkur dagsins er bíómjólk, mjólkusamlag Borgfirðinga. Pottar og pönnur frá Tefal, sannkölluð heimilisprýði, málingaþjónustan Metro. Fjölvarp er nýtt og fjölbreytt sjónvarp með fjölda erlendra sjónvarstöðva í síma 91 68 81 00, færðu allar nánari upplýsingar. Fjölvarp, óslitið fjölskyldu sjónvarp. Við styrkjum Sundfélag Akranes, Gísli og Kristján SF, Haraldur Böðvarsson HF, Bókhaldsþjónustan Háholti 11, Þormóður Rammi, Grandi HF, Útgerðarfélag Akureyringa, Tryggingamiðstöðin, Akranes Kaupstaður. Raflagnir, mótovindingar, kælitækjaþjónusta, raflagna hönnun, raftækjavinnustofa Ármanns Ármannssonar. Vinnuvélar og vanimenn, sími 1-30-00, Skóplan. Gefið starfsfólki og viðskiptavinum reyktan lax í jólagjöf, eðalfiskur Borganesi. Opið laugardaga 10-14, fasteignasalan Hákot, Kirkjubraut 17. Smíðum spegla eftir máli, þú velur ramman þinn, góð verkasef, konfekt fyrir augað. Herra jakkaföt, stakir jakkar, Nína. Þú færð alla flugfarseðla hjá okkur, samvinnuferði Landsýn, Breiðagötu, Akranesi. Þráðlausar barnapíjur, Skagaradíó. Hugfang, Ósk, Semisverksmiðan, hjá Allí og upplýsingamiðstöðin, stefnað betri bæ, Átak, Akranes. Akranesingar, kynnið ykkur hvernig hægt er að lækka rafmagnsreikninginn og lesið bækling rafveitunnar, ráð til rafmagnssparnaðar. Rafveita Akranes. Gjafavara, módel. Skjót og góð pítsu þjónusta, Langisandur. Ódýrari hreinlætistæki, pípulagningaþjónustan SF. Fjölskyldutryggingar, tryggingamiðstöðin. Lága verði létti lífið, verslunin Einar Ólafsson. Spil, bókaskemma. Efnalögin Lísa, hreinsum allan fatnað, verum tímanlega fyrir jólin. Akraborg, jáhá, það er leiðin, Akraborg. Bókhaldsþjónustan óskar Akurnesingum gleðilegra jólahátíðar. Fasteign er fjárfesting, fasteignasalan Hákot, Kirkjubraut 17. Með hverjum ferðast þú? Ég ferðast með samvinnuferðum. Þjónusta í okkar þágu, strætisvagn Akranes. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasíminn er 121 09.